Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Dhuha aya ya kwanza hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wadh-dhuha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رب فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Na apa kwa wakati wa dhuha na kwa usiku unapotua, hakukuacha Mola wako wala hakukukasirikia. Na hakika mwisho ni bora kwako kuliko mwanzo, na Mola wako atakupa utaridhia. Je, hakukukuta yatima akakuhifadhi, na akakukuta umepotea akakuongoa, na akakukuta mhitaji akakutosheleza? Ama yatima usimwone, na ama mwenye kukuomba usimkaripie, na ama neema ya Mola wako izungumze.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa Redio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, popote pale mlipo. Jina langu ni Salum Bendera, ninayekukaribisheni katika matangazo haya usiku wa leo kutoka hapa Tehran, tukiwa tunasikika kupitia satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw. Barua pepe yetu au email ni swahiliradio@irib.ir. Tunasikika pia kupitia Maarifa FM 105.3 Tanga, 101.9 Mwanza, 99.7 Kigoma, 104.1 Mtwara na 99.1 Singida huko nchini Tanzania, kupitia Maarifa FM Sauti ya Umoja yenye makao yake katika jiji la Tanga. Ama usiku huu, mpenzi msikilizaji, nimekuandalia taarifa ya habari za ulimwengu pamoja na uchambuzi wa kisiasa. Tutakuwa na vipindi vya Iran juma hili, makala ya wiki na makala ya leo katika historia. Ni matumaini yangu kuwa mtakuwa nami hadi tamati ya matangazo haya. Tunakukumbusheni kwamba unaweza kushiriki katika matangazo haya kwa kunitumia ujumbe mfupi. Nambari yangu humo studioni, anza na jumlisha kisha 989035065487. Nitajitahidi kudonoa baadhi ya jumbe tobani kulingana na wasaa na fursa itakavyoniruhusu. Imetimia saa 2:30 usiku hapa Tehran, 1 kamili asubuhi huko Afrika, 1 kamili usiku huko Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa habari za ulimwengu. Lakini kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari. Khatibzade asema mapinduzi ya Kiislamu yameutambulisha kwa ulimwengu utawala wa kidini unaotokana na ridhaa wananchi. Khatibu mkuu wa Hizbullah asema uchaguzi wa Lebanon umethibitisha kuwa mapenzi ya watu kwa mukawama yanaongezeka. Na Human Rights Watch yavituhumu vyombo vya dola Burundi kwa ukiukaji wa haki za binadamu. Na sasa ni habari kamili. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema mapinduzi ya Kiislamu yameutambulisha duniani utawala wa kidini unaotokana na ridhaa ya wananchi. Said Khatib Zade amesema hayo leo alipohutubia kongamano la ufanyaji tablighi ya dini kimataifa lililoendelea kwa siku ya pili katika chuo kikuu cha kidini cha Jamiatul Mustafa mjini Mashhad kwenye mkoa wa Khurasan Razavi kaskazini mashariki ya nchi. Jamiatul Mustafa Al-Alamia ni taasisi ya elimu ya kimataifa hapa nchini Iran yenye muundo wa chuo cha kidini hauza, ambayo lengo la kuasisiwa kwake ni kueneza elimu za Kiislamu na za kijamii kwa kufuata mfumo wa kimafunzo, kiutafiti na kimalezi, na inajumuisha idadi kubwa wanafunzi kutoka kila pembe ya dunia. Katika hotuba yake aliyotoa kwenye kongamano hilo lililoanza jana na kumalizika leo, Khatibu Zade amesema badala ya ukomunisti na ubepari, mapinduzi ya Kiislamu ya Iran yalitambulisha kwa ulimwengu njia ya tatu ya mfumo wa utawala wa kidini unaotokana na ridhaa ya wananchi, na matunda yake leo hii inapasa yawe ni kurejesha tena ustaarabu mkubwa wa Kiislamu. Na katika kufikia lengo hilo, wafanya tablighi ya dini wana nafasi na mchango muhimu sana. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran ameongeza kuwa dunia na misamiati ya mawasiliano ya kimataifa na kidiplomasia vimo kwenye hali ya kubadilika, na tunachoshuhudia leo hii ni miminiko wa jumbe mbalimbali zinazotumwa kwa kutumia nyenzo na mbinu za kisasa. Kwa hiyo katika hali na mazingira haya, inatupasa tujifahamu tuko wapi na kuingia kwenye awamu mpya kwa kuzingatia misamiati hiyo. Kadhalika, Khatibu Zade amesisitiza kuwa moja kazi muhimu zaidi katika uga wa elimu, utafiti na tablighi ya dini na Qur'ani kimataifa inafanywa na Jamiatul Mustafa. Katibu mkuu wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Hizbullah ya Lebanon amewashukuru na kuwapongeza watu wote walioshiriki katika uchaguzi wa bunge uliofanyika hivi karibuni, na akasema ushiriki mkubwa wa Lebanon katika uchaguzi huo na matokeo yake yamefikisha ujumbe wa uungaji mkono wa mukawama na silaha zake. Sayyid Hassan Nasrullah amesema hayo katika hotuba ya kwanza aliyoitoa baada ya kutangazwa matokeo ya uchaguzi wa bunge la Lebanon uliofanyika siku ya Jumapili, ambapo kama ilivyotokea katika uchaguzi uliopita, vuguvugu la mukawama liliibuka mshindi. Amesema vitisho vyote na kila aina uenezaji hofu ili kuwafanya wananchi wa Lebanon wasishiriki katika uchaguzi havikuwa na tija yote, na akaongeza kwamba mahudhurio makubwa ya Walebanon katika awamu tatu za uchaguzi lilikuwa jibu madhubuti kwa vitisho hivyo. Kuhusiana na ushindi uliopata mukawama katika uchaguzi huu wa bunge, katibu mkuu wa Hizbullah amesema, sisi tunajivunia ushindi huu mkubwa, na hasa tunapofikiria ni katika mazingira gani ushindi huu umepatikana na kiwango gani cha gharama kimetumika ili kuzuia. Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Sayyid Hassan Nasrullah amegusia tuhuma kadhaa zisizo na msingi zilizotolewa na baadhi ya watu na mirengo kwamba Iran imeingilia uchaguzi wa Lebanon, na akaeleza kwa kuhoji, je, imewahi kukutokeeni japo mara moja kumshuhudia balozi au mfanyakazi yeyote ubalozi wa Iran akiingilia uchaguzi? Hali ya kuwa tumeshuhudia uingiliaji ubalozi wa Marekani katika mchakato wa uchaguzi na balozi wa Saudi Arabia ambaye alishughulika mno wakati wa mwenendo wa uchaguzi. Katika miezi ya hivi karibuni, maadui wa mukawama wamegharamika mno na kufanya kila njia ili kutoa mukawama kwenye ulingo muundo wa kisiasa wa Lebanon. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu na ukujieni kutoka hapa Tehran, Idhaa Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesisitiza kuwa haipasi tusahau kuuawa kwa Shirin Abu Akla, mwandishi habari wa televisheni Al Jazeera Qatar. Jumatano tarehe 11 Mei, askari wa utawala wa kizayuni walivamia kambi ya wakimbizi wa Palestina Jenin katika ufuko wa magharibi wa mto Jordan, ambako walimuua shahidi kwa kumpiga risasi Shirin Abu Akla, mwandishi wa habari wa televisheni Al Jazeera, aliyekuwa amevalia kizibao chenye alama ya mwandishi wa habari. Shirika la msamaha duniani la Amnesty International limeeleza katika taarifa liliyotoa mapema leo kwamba Israel inapaswa ikubali kubeba dhima jinai zake dhidi ya Palestina, na haipasi tusahau kuuawa kwa Shirin Abu Akla, mwandishi wa habari wa televisheni Al Jazeera. Kabla hapo, shirika hilo la kutetea haki za binadamu lilisisitiza kuwa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC inapasa ifungue njia kwa ajili ya kudhihirishwa wazi uadilifu na ukweli, na kuhakikisha mwenendo wa kukwepa adhabu ambao kuendelea kwake kunahamasisha utendaji jinai unakomeshwa kabisa. Wakati huo huo, naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi Wopke Hoekstra amesema kuuawa kwa Shirin Abu Akla ni tukio lenye kutia wasiwasi mkubwa, na ametaka ufanyike uchunguzi mpana na wawazi juu ya suala hilo. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema maafisa usalama nchini Burundi wamehusika na dhulma dhidi ya raia wanaoshukiwa kuegemea upande wa upinzani au kushirikiana na makundi ya wenye kubeba silaha. Katika ripoti yake mpya, Human Rights Watch imewahusisha polisi, idara ujasusi na vijana wanaoegemea chama tawala kuwashambulia raia na idara za serikali. Shirika hilo la kutetea haki za binadamu limesema mamlaka nchini Burundi haijaonyesha nia yoyote ya kuendesha uchunguzi huru ili kuwachukulia hatua wanaohusishwa na vitendo hivyo vya ukiukaji wa haki za binadamu. Mtafiti mkuu wa Human Rights Watch kanda ya Afrika, Clementina de Montijar, ameitaka serikali ya Rais Evariste Ndayishimiye iwachukulia hatua za kisheria maafisa usalama wanaohusishwa na vitendo hivyo vya dhulma badala ya kuwalenga wapinzani wake. Afisa huyo wa Human Rights Watch amesema raia wa Burundi wataacha kuishi na uoga pale serikali itakapowajibisha wanaohusika na vitendo hivyo. Human Rights Watch imesema ripoti yake imetegemea ushahidi wa raia 30 wa Burundi, wakiwemo wafuasi wa vyama vya upinzani na watetezi wa haki za binadamu, kupitia uchunguzi iliyofanya kati ya Oktoba 2021 hadi Aprili 2022. Mashirika ya kiraia pia amesema yamejionea kanda za video ambazo polisi na wanajeshi walikiri kuhusika na mauaji ya raia. Kadhalika, Human Rights Watch imeukosoa Umoja wa Ulaya, Marekani na mataifa mengine kuonyesha nia ya kuboresha uhusiano na Burundi licha ushahidi uliopo mamlaka nchini humo kuendelea kukiuka haki za binadamu. Na waziri wa mambo ya nje wa Syria amesema kuwepo haramu na kinyume cha sheria kwa Marekani mashariki mwa nchi hiyo ya Kiarabu kuna karibia ukingoni. Askari wa jeshi la kigaidi la Marekani pamoja na vibaraka wao wanaikalia kwa mabavu sehemu kubwa ya eneo la mashariki na kaskazini mashariki mwa Syria. Maeneo hayo ndiko iliko akiba kubwa rasilimali ya mafuta nchi hiyo. Akizungumza katika mahojiano na chaneli ya Assyria, waziri wa mambo ya nje wa Syria Faisal al-Miqdad amesisitiza kuwa maeneo yanayokaliwa kwa mabavu yatarudi kwenye udhibiti wa serikali ya Syria, na wapiganaji wa vikosi vya kidemokrasia vya Wakurdi wa Syria wajue kwamba Wamarekani wavamizi wataondoka katika ardhi ya Syria na wao hawatakuwa na wakumtegemea. Waziri wa mambo ya nje wa Syria kadhalika ameeleza kuwa vipaumbele vya sera za nchi hiyo viko thabiti, na akaongeza kuwa wakati maadui wa Syria walipoona wameshindwa kuidhoofisha Syria ili kuilazimisha ibadilishe misimamo yake, waliamua kutumia mbinu ya vita vya kigaidi dhidi yake. Hali kadhalika, Faisal al-Miqdad ameutaka Umoja wa Mataifa na nchi za dunia kuyatalii matukio ya Syria kwa kina kabisa na kwa insafu, na sambamba na kushirikiana na serikali ya Damascus kuunga mkono pia jitihada inazofanya za kuinua na kuimarisha mwelekeo chanya na athirifu wa kisiasa ili kuleta maelewano nchini humo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujieni kutoka hapa Tehran, Idhaa Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Nam, mpenzi msikilizaji, baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, ni wasaa sasa kukuleteni uchambuzi wetu wa kisiasa ambao kwa usiku wa leo unatupia jicho sisitizo la ripota maalum wa Umoja Mataifa kuwa vikwazo ni kinyume cha sheria. Kashfa nyingine kwa Marekani. Ripota maalum wa Umoja wa Mataifa amesema vikwazo dhidi ya Iran ni ukiukaji wa haki za binadamu na kuitaka serikali ya Marekani iondoe vikwazo vyote dhidi ya watu wa Iran katika sekta za chakula, dawa, maji na afya. Profesa Allen Duhan, ripota maalum wa Umoja wa Mataifa anayefuatilia taathira hasi za hatua za upande mmoja kwa haki za binadamu, Jumatano alizungumza na waandishi wa habari mjini Tehran na kutoa ufafanuzi kuhusu safari yake ya siku 12 nchini Iran, ambayo pia ilijumuisha mikutano na maafisa mbalimbali hapa nchini. Aidha amesema kwa mtazamo wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na Baraza la Haki za Binadamu, hakuna chochote kinachoweza kuhalalisha vikwazo dhidi ya Iran. Vikwazo vya upande mmoja na vitisho vya kuweka vikwazo ni mambo ambayo yamehatarisha haki za binadamu nchini Iran. Vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Iran ambavyo vimeizuia nchi hii kuagiza bidhaa, vikwazo vya kibenki na vikwazo vya chakula na dawa vimepelekea kupungua pato la serikali na kuongezeka bei ya bidhaa, ambapo miongoni mwa waliopata madhara ni watu masikini, wakimbizi na wanawake wajane wenye watoto. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imekuwa ikikabiliwa na vikwazo mbalimbali vya kigeni tokea ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979. Vikwazo hivyo vimekuwa katika sekta kama vile biashara ya kigeni, mafuta, huduma za kifedha na kibenki. Aidha, mbali na vikwazo hivyo vya moja kwa moja, Marekani imekuwa ikiweka vikwazo dhidi ya watu na mashirika ya kimataifa yanayofanya biashara na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Vikwazo hivyo vimewaathiri wananchi, kwani hata vinazuia dawa na huduma maalum za kitiba kuingia hapa nchini. Vikwazo vina taathira zilizo dhidi ya binadamu na hilo haliwezi kufichika. Uchunguzi kuhusu vikwazo uliofanywa na Matthias Mauksoch na Florian Neumeier, wataalamu wa uchumi na sheria za kimataifa, unaonyesha kuwa vikwazo dhidi ya nchi mbalimbali hupelekea kukosekana usawa, kuibuka umasikini na kupungua ustawi wa pato halisi la nchi zilizolengwa. Vikwazo ambavyo Marekani iliviweka dhidi ya nchi mbalimbali tokea mwaka 1991 hadi mwaka 2018 vilipelekea ongezeko la takriban asilimia 3.5 ya umasikini katika nchi zilizolengwa. Aidha, ustawi wa pato halisi katika nchi zilizolengwa ulipungua kwa asilimia 2. Iran, ambayo ni moja ya nchi zilizowekewa kiwango cha juu zaidi cha vikwazo na Marekani, imepata hasara kibiashara na pia kiwango kikubwa cha fedha za nchi hii kimezuiwa nje ya nchi kutokana na vikwazo hivyo. Kwa mujibu wa ripota maalum wa Umoja wa Mataifa Profesa Allen Duhan, vikwazo hivyo vimesababisha hasara ya dola bilioni 100 hadi 120 kwa uchumi wa Iran. Javad Salehi Esfahani, mhadhiri wa masuala ya uchumi katika chuo kikuu cha Virginia, anasema hivi kuhusu taathira ya vikwazo nchini Iran baina ya mwaka 2010 na 2019. Familia za vijijini ndizo zilizopata pigo kubwa zaidi kutokana na vikwazo. Kuanzia mwaka 2020, umasikini katika maeneo vijijini uliongezeka mara mbili, na katika miji kiwango hicho kilikuwa ni asilimia 60. Ni wazi kuwa vikwazo hivyo vilivyo kinyume cha sheria na vya upande mmoja vya Marekani dhidi ya Iran vimepelekea kuongezeka umasikini, mfumuko wa bei na mashinikizo ya kiuchumi dhidi ya wananchi. Kwa msingi huo, madai ya wanaoweka vikwazo kuwa vikwazo vyao haviathiri wananchi si ya kweli hata kidogo, kwani kwa hakika moja ya malengo ya Marekani katika kuiwekea Iran vikwazo shahidi ni kuhakikisha wanapata shida kubwa, ili kwa njia hiyo washinikize wakuu wa nchi. Wataalamu wa masuala ya haki za binadamu katika uga wa kimataifa mnamo Oktoba mwaka 2021 walichapisha ripoti iliyoonyesha namna baadhi ya wagonjwa nchini Iran wameshindwa kupata dawa na vifaa vya tiba kutokana na vikwazo vya Marekani, ambapo walisisitiza kuwa vikwazo vya Marekani vimepelekea wagonjwa nchini Iran kutopata haki za kimsingi za binadamu, hasa haki ya afya. Vikwazo vya upande mmoja vya Marekani pia vimezuia mashirika ya kimataifa ya kutoa misaada kufikisha misaada na fedha nchini Iran. Kwa msingi huo, mashirika haya yameshindwa kuwasaidia wakimbizi, hasa wakimbizi kutoka Afghanistan walioko nchini Iran. Hatua hiyo Marekani ni ukiukaji wa wazi wa haki za binadamu, na hii ni moja ya nukta zilizosisitizwa na ripota maalum wa Umoja wa Mataifa katika taarifa yake. Radio Tehran, mpenzi msikilizaji, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayokutangazieni kutoka hapa jijini Tehran. Tunapenda kukumbusheni kwamba tunasikika kupitia satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw. Barua pepe yetu au email ni swahili@irib.ir. Tunasikika pia kupitia masafa ya FM huko nchini Tanzania, 105.3 Tanga, 101.9 Mwanza, 99.7 Kigoma, 104.1 Mtwara na 99.1 Singida huko nchini Tanzania. Unaweza kutupata mubashara kabisa wakati huu kupitia Maarifa FM, sauti ya Umoja, yenye makao yake katika jiji la Tanga. Ama katika sehemu ya pili ya matangazo yetu tunakuleteni kipindi cha Iran juma hili kitakachofuatiwa na makala ya wiki na kisha makala ya leo katika historia, ambapo wakati huo tutakuwa tukielekea ukingoni mwa matangazo yetu haya kwa usiku wa leo.
Iran juma hili.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika makala hii ambayo huangazia baadhi ya matukio muhimu kuhusu Iran wiki hii. Kati yatakayoangazia leo ni pamoja na Raisi akutana na ulama wa Ahle Sunna Iran, asisitiza umoja wa Shia na Sunni; makamu wa kwanza wa rais wa Iran asema uhusiano wa Iran na nchi za Afrika umeingia mkondo mpya; na ripota maalum wa Umoja wa Mataifa asema Marekani na Afrika isimamishe vikwazo vyote vya upande mmoja dhidi ya Iran. Karibuni. Rais Ibrahim Raisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amekutana na maulama na wanazuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa nchini Iran na kusisitiza kwamba umoja wa Shia na Sunni ni suala la kimkakati. Katika mkutano huo Jumapili mjini Teheran, Rais Raisi amesema wananchi wa jamii ya Ahli Sunna nchini Iran wana nafasi yenye umuhimu katika historia nchini, na kuongeza kuwa maulama na wanazuoni wa Ahli Sunna wametoa huduma nyingi kwa muda mrefu katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambapo Mashia na Masuni wanaishi kwa pamoja kwa amani. Akijibu ombi la maulama wa Ahli Sunna ambao wametaka Masuni zaidi wateuliwe katika nyadhifa za usimamizi nchini, amesema kutegemea ustahiki ni jambo muhimu na dharura, na kigezo kinachotumiwa na serikali ni uwezo wa kutenda kazi, na hivyo nasisitiza kuwa kila mkoa utumie wakazi wake asili katika nyadhifa. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran aidha ameashiria kuhusu makundi ya wakufurishaji katika eneo na kusema tunapaswa kuchukua tahadhari kuhusu kujipenyeza fikra za ukufurishaji na usalafi nchini Iran. Mashia wanaopata himaya ya serikali ya Uingereza na Masuni wanaopata himaya ya serikali ya Marekani ni pande mbili za sarafu moja, na makundi hayo mawili yanapinga umoja katika ulimwengu wa Kiislamu. Katika kikao hicho, maulamaa na wanazuoni wa Ahlisunna nchini Iran wamebainisha upinzani wao kwa fikra za ukufurishaji na misimamo mikali. Spika wa Majlisi ya Ushauri ya Kiislamu ya Iran, bunge, amesema siku ya Nakba inakumbusha uvamizi, mauaji ya kimbari, ukatili na jinai za Wazayuni. Tarehe 15 Mei 1948 Wazayuni walianza kuikalia kwa mabavu wa ardhi ya Palestina na kuweka jiwe la msingi la machafuko, jinai, ukosekanaji wa amani na ukaliaji ardhi kwa mabavu katika eneo la Asia Magharibi. Katika historia ya Palestina, tarehe 15 Mei inajulikana kama siku ya Nakba. Mohamed Baqir Qalibaf, spika wa bunge la Iran, amesema katika hotuba ya utangulizi kabla ya kikao cha Jumapili hii cha bunge kuwa siku ya Nakba na kutangaza uwepo bandia na haramu utawala ghasibu wa Israel kunakumbusha miongo zaidi ya saba ya uvamizi, mauaji ya kimbari, ukatili na jinai za Wazayuni na kugeuzwa wakimbizi wa Palestina na kukaliwa kwa mabavu wa ardhi zao. Kalibafa ameongeza kuwa sambamba na kukaribia siku hiyo, kuwa washahidi mwandishi wa habari Mpalestina Shirin Abu Akle kulikofanywa na watenda jinai wa utawala wa kizayuni wa Israel kumedhihirisha tena kwa walimwengu ukubwa wa ushenzi wa utawala huo ghasibu. Hal kadhalika, spika wa bunge la Iran ameongeza
شهادت این خبرنگار شجاع را به تمامی معتقدین به آرمان فلسطین به خصوص اصحاب رسانه‌های مقاومت تسلیت می‌گویم و ضمن محکومیت شدید این حادثه
ninawapa pole watetezi wote wapigania utukufu la Palestina, hasa wanahabari wa vyombo vya habari vya mukawama. Na mbali na kulaani vikali jinai hii ya kuhuzunisha, ninasisitiza kuwa ushadidishaji wowote wa ukatili utakaofanywa na Wazayuni maghasibu watenda jinai katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu utakabiliwa na jibu kali zaidi la watetezi wapiganio na lengo tukufu la Wapalestina.
Makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema ushirikiano wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na nchi za Afrika ikiwemo Ghana umechukua mkondo mpya. Mohamed Mokhber, makamu wa kwanza wa rais wa Iran, ameyasema hayo Jumatano mjini Tehran alipokutana na kufanya mazungumzo na Ibrahim Mohamed Awal, waziri wa Ghana wa utamaduni, sanaa na utalii. Katika kikao hicho, Mokhber amesisitiza kuwa serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ina hamu na motisha ya juu katika kuimarisha na kuboresha uhusiano na Ghana. Aidha, amesema uhusiano wa kibiashara na kiuchumi baina ya Iran na Ghana unapaswa kupanuka zaidi kama ulivyo uhusiano wa kisiasa. Halikadhalika, ameashiria huduma na misaada ya kiafya ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa watu wa Ghana, hasa kupitia Hilali Nyekundu ya Iran nchini humo, na kusema Iran iko tayari kuwa na ushirikiano zaidi na Ghana katika sekta za kilimo, nje ya mipaka, huduma, ufundi na uhandisi na uwekezaji katika sekta binafsi. Makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran aidha ameashiria nafasi ya Ghana katika kustawisha amani duniani na hasa kupitia harakati ya nchi zisizofungamana na upande wowote. Kwa upande wake, Ibrahim Muhammad Awal, waziri wa Ghana wa utamaduni, sanaa na utalii, amesisitiza kuhusu kuimarishwa kiwango cha uhusiano wa kiuchumi na kibiashara baina ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Ghana, na kusema nchi yake itatumia uwezo wake wote kuimarisha uhusiano huo. Ibrahim Muhammad Awal, ambaye pia ni mwenyekiti wa tume ya pamoja ya ushirikiano wa Iran na Ghana, amesema serikali ya Ghana inaunga mkono shughuli za kiuchumi na kibiashara za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran huko Ghana. Msemaji wa wizara ya mashauri ya kigeni ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameashiria safari ya mratibu wa mazungumzo ya nuklia ya Vienna na ubunifu na mapendekezo maalum ya Iran na kusema Marekani inapaswa kuchukua maamuzi ya kisiasa. Said Khatibzadeh amesema hayo katika mkutano wake wa kila wiki na waandishi wa habari hapa mjini Teheran na kubainisha kwamba katika safari ya hivi karibuni hapa Teherani ya Enrique Mora, mwanadiplomasia wa ngazi za juu wa Umoja wa Ulaya anayehusika na uratibu wa mazungumzo ya nuklia Vienna, kulipatiwa ufumbuzi baadhi ya mambo na kutolewa mapendekezo, na ikaamuliwa kuwa kama Marekani itatoa jibu kwa mapendekezo hayo, basi Iran nayo itakuwa katika nafasi ya pande zote kurejea katika mazungumzo ya Vienna kwa ajili ya maafikiano. Akifafanua zaidi kuhusu msimamo wa Iran, Khatibzadeh amesema
آنچه که جمهوری اسلامی ایران گفته روشن هست، باید تمامی بخش ها و مؤلفه های فشار حد اکثری، هر آنچه که دولت قبلی ترامپ، دولت قبلی ایالات متحده ترامپ گذاشته، باید این پیچ و مهره ها باز بشه و دولت آقای بایدن یک بار باید تصمیم بگیره.
Kile ambacho Jamhuri ya Kiislamu imesema kiko wazi, yaani vikwazo vyote ambavyo viliwekwa na serikali iliyopita ya Marekani ya Trump viondolewe. Serikali ya Biden inapaswa kuamua mara moja iwapo inataka kubaki katika turathi ya Trump au inataka kutekeleza majukumu yake katika JCPOA, na hivyo iweke Marekani turathi mpya katika sheria za kimataifa. Na ripota maalumu wa Umoja wa Mataifa anayefuatilia taathira hasi za hatua za upande mmoja kwa haki za binadamu ameitaka Marekani isimamishe vikwazo vyote vya upande mmoja ilivyoiwekea Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na amesisitiza kuwa kuiwekea vikwazo Iran ni ukiukwaji wa haki za binadamu. Akizungumza na waandishi habari mjini Teheran Jumatano, Profesa Ellen Dohan, ripota maalum wa Umoja wa Mataifa anayefuatilia taathira hasi za hatua za upande mmoja kwa haki za binadamu, amezitaka nchi zote zilizoiwekea vikwazo Iran na hasa Marekani zisimamishe vikwazo ilivyowawekea watu wa taifa hili katika nyanja za chakula, dawa, maji na afya. Dohan ameongeza kuwa serikali ya Marekani iziachie mali zote za benki kuu ya Iran ilizozizuia, na kwa ajili ya haki za binadamu ninayataka mabenki yote na mashirika yote ya binafsi yasikubali kutekeleza vikwazo hivyo. Profesa Allen Dohan amesema vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran vinakiuka haki za binadamu. Ameongeza kuwa
I'm also concerned that existing unilateral targeted sanctions as a punitive action violate at the very least obligations arising from universal and regional human rights.
Nina wasiwasi kuwa vikwazo vya sasa vya upande mmoja vinavyotumika kama adhabu vinakiuka mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu.
In order to protect human rights, prevent the risking that entails.
Naam, na kwa kauli hiyo ya ripota maalumu wa Umoja wa Mataifa kuhusu vikwazo vya kidhalimu vya Marekani dhidi ya Iran, tunafika mwisho wa makala yetu ya Iran juma hili. Kwa leo, ni matumaini yangu kuwa umeweza kunufaika, na hadi wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mola, kwa herini.
Makala ya wiki.
Hamjambo wapendwa wasikilizaji, na karibuni kwa nami tena katika kipindi chetu cha leo cha makala ya wiki. Makala yetu ya leo itatupia jicho misingi ya familia kwa mtazamo wa Qur'an tukufu. Ni matumaini yangu kuwa mtakuwa nami hadi mwisho. Karibuni. Familia, ambayo ni taasisi muhimu ya jamii, imekuwa chimbuko la utamaduni na staarabu mbalimbali tangu mwanzoni mwa historia ya mwanadamu. Na kwa msingi huo, kushughulikia taasisi hiyo muhimu na kuielekeza katika nafasi yake halisi na inayostahili kunaweza kuirekebisha jamii ya mwanadamu, na kinyume chake, kupuuzwa na kufumbia macho kunamweka mwanadamu mbali kabisa na maisha aali na bora. Hapana shaka yoyote kwamba kupuuza kwa tofauti za kimaumbile kati ya mwanamke na mwanaume katika dunia ya sasa, kukithiri vitendo vya utumiaji mabavu na uchupaji mipaka katika maingiliano ya kijinsia, kutovumiliana baina ya wanandoa wawili, na mporomoko wa utamaduni na thamani za kibinadamu vinatishia misingi ya familia. Zaidi ni kwamba familia zilizokulia katika mazingira hayo zinasumbuliwa na ukosefu wa upendo, uchangamfu na uhusiano mzuri. Katika zama hizi, wanafikra wa jamii mbalimbali wanafanya jitihada za kupata njia za kimsingi za kuboresha na kuimarisha misingi ya familia. Kwa upande wake, dini ya Kiislamu, ambayo ni dini inayohimiza na kutilia mkazo muhimu wa nafasi ya familia katika jamii, imekuja na mafundisho ya ali na yenye thamani kubwa katika uwanja huo. Mafundisho hayo yanaoana kikamilifu na fitra na maumbile halisi ya mwanadamu kutokana na ukweli kwamba yanatoka kwa Mola Muumba wa ulimwengu wote. Kimaumbile, mwanadamu yoyote huvutiwa na mwanadamu wa jinsia tofauti. Matakwa na hamu hiyo ya kimaumbile hushibishwa kupitia njia ya mfungamano mtakatifu wa ndoa, ambayo huleta mlingano katika matamanio ya kujamiana na kudumisha kizazi cha mwanadamu. Kwa ujumla, hisia za kujamiana ni miongoni mwa ghariza na matamanio yanayozusha wasiwasi na vuguvugu ndani ya mwanadamu kwa upande mmoja, na katika upande mwingine yanaweza kuwa sababu ya ustawi, uzima na usalama. Kwani kushibishwa kwa ghariza na hisia hizo kwa njia sahihi huambatana na usalama wa kinafsi na kulinda afya ya mtu binafsi na ya jamii. Wakati huo huo, kuachua huru na bila ya mpaka kwa matamanio hayo huchangia mno katika vitendo vya utumiaji mabavu, maingiliano haramu ya kijinsia, ubakaji na kunajisiwa, vitendo vya kulipiza kisasi, miamala na maingiliano yasiyokuwa sahihi katika jamii. Kutokana na ukweli kwamba kutodhibitiwa hisia na matamanio ya kujamiana hueneza ufuska katika jamii, Qur'an tukufu inaitambua ndoa kuwa ni dhamana ya afya ya mtu binafsi na jamii, na kuwahimiza watu kutayarisha mazingira mazuri ya kuoa au kuolewa, na kutoacha suda hiyo muhimu kwa kuchelea tu masuala ya kiuchumi. Aya ya 33 ya suratu Nur inaahidi kwamba iwapo wanandoa wawili watakuwa masikini, basi Mwenyezi Mungu mwenyewe atawatajirisha kwa fadhila na wema wake. Qur'an tukufu inautambua mfungamano wa ndoa kuwa ndio msingi wa utulivu na pozo kwa mume na mke. Aya ya 21 ya suratu Rum inasema, na katika ishara zake ni kuwa amekuumbieni wake zenu kutokana na nafsi zenu ili mpate utulivu kwao, na amejalia mapenzi na huruma baina yenu. Hakika katika hilo zimo ishara kwa wenye kutafakari. Kimsingi, imethibitika kwamba ni huruma na upendo ndivyo vitu vinavyoiweka pamoja akili na mahaba. Kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'an, kushibisha matakwa ya kimaumbile ya mke na mume ndani ya taasisi ya familia ndiko kunakozidisha mapenzi, siha, afya na uwiano. Ni kwa sababu hiyo pia ndiyo maana Uislamu unakutambua kushibisha matakwa na hisia za kibinadamu na kimapenzi katika maisha ya ndoa kuwa ni katika haki za mume na mke kwa mwenzake. Mwanaume analazimika kutoa gharama za mahitaji ya kimaisha ya mwanamke, na mke vilevile anawajibika kutekeleza wajibu wake mbele ya mumewe. Kwa mtazamo wa Qur'an tukufu, kudhihirisha mapenzi na uhusiano wa karibu mno kati ya mke na mume ni katika mambo yanayoimarisha na kulinda misingi ya familia. Katika aya ya 186 ya suratul Baqara, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawataja kila mmoja kati ya mume na mke kuwa ni kama nguo na vazi kwa mwenzake. Taabiri hii ina maana ya kwamba kila mmoja wao anapaswa kulinda na kumuhami mwenzake, kusitiri aibu na nakisi zake, na kumlinda na machafu kama ilivyo nguo kwa mwili wa mwanadamu, ili familia ikulie katika mazingira bora, safi na sahihi. Kwa hakika nguo na vazi huwa pambo linalompa mwanadamu umaridadi. Vivyo hivyo, wanandoa wawili, kila mmoja anapaswa kuwa pambo kwa mwenzake. Kimsingi, swala la kuheshimiana na kuheshimu mitazamo ya kila upande kati ya mume na mke huwa sababu ya kukua na kuimarika shaksia zao. Kinyume chake, mwenendo mbaya wa mume au mke huwa sawa na doa chafu kwenye nguo safi. Kwa msingi huo, imepokewa katika hadithi za viongozi wa Kiislamu wakiwaasa wanandoa wawili kutatua hitilafu zao za kifamilia, na wala wasiache hitilafu hizo bila ya kupatiwa ufumbuzi hadi siku ya pili. Wapendwa wasikilizaji, hapa tunapaswa pia kuashiria nukta hii kwamba maisha ya ndoa baina ya mume na mke hayaishi katika kipindi kifupi, bali wawili hao wanakusudia kuishi pamoja kwa kipindi kirefu cha maisha yao yote na kuwa pamoja katika shida na raha. Katika safari hiyo ndefu iliyojaa dhoruba na tufani, ni upendo, maelewano, kuhurumiana, kuvumiliana na kusameheana ndivyo ambavyo kwa mujibu wa Qur'an vinavyoweza kulinda na kudumisha maisha hayo ya ndoa. Katika zama za kijahilia ambapo mwanamke alikuwa kama bidhaa inayonunuliwa na kuuzwa, akirithishwa baada ya mume wake kufariki au hata wanaume wawili kubadilishana wake zao, Qur'an tukufu iliteremka wakati huo na kumpa mwanamke hadhi yake ya kibinadamu na kutangaza kwamba upendo na mahaba ndani ya familia ndivyo msingi wa maisha ya ndoa. Qur'an iliwahamasisha wanandoa wawili kupendana na kuhurumiana na kuwataka wanaume kuamiliana kwa wema na wake zao hata pale uhusiano wao wa ndoa unapoyumba na kupooza kwa sababu moja ama nyingine. Miongoni mwa mambo yanayoimarisha misingi ya familia ni kuzingatia masuala ya kiroho na kimaanawi. Kwa hakika dini, maadili mema na thamani za kibinadamu pamoja na malezi bora huyapa maana na malengo maisha ya familia na mwanadamu kwa ujumla, na wakati huo kutayarisha mazingira ya ustawi na maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, mwishoni mwa makala yetu ya leo inafaa kukumbusha kwamba ndoa na maisha ya nyumba si kitu kilichotuama na kusimama sehemu moja, bali maisha hayo huwa katika hali ya kupanda na kushuka. Kwa msingi huo, hapana budi kwa wanandoa wawili kutazama uhusiano wao mara kwa mara ili kuzuia uharibifu na hali yoyote isiyotarajiwa. Na hadi hapa, wapendwa wasikilizaji, ndio tumefikia mwisho wa makala yetu ya wiki. Tukutane tena wiki ijayo katika makala nyingine, panapo majaliwa yake Mola Muumba. Asanteni kwa kuwa nami.
Leo katika historia.
Leo ni Alhamisi tarehe 17 Shawal mwaka 1443 Hijiria, inayosadifiana na tarehe 19 Mei mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 97 iliyopita alizaliwa Malcolm X, kiongozi wa harakati ya kupigania uhuru ya Wamarekani wenye asili ya Afrika. Malcolm X alizaliwa katika familia maskini, na akiwa na umri wa miaka 4 alishuhudia nyumba ya wazazi wake ikishambuliwa na kuteketezwa kwa moto na kundi la kibaguzi la Ku Klux Klan. Baadaye alijiunga na shule. Hata hivyo, hakuweza kukamilisha masomo yake kutokana na umasikini, na aliacha shule akiwa na umri wa miaka 15. Hivyo akalazimika kufanya kazi katika mgahawa mmoja na kutumbukia kwenye magenge ya utumiaji wa dawa za kulevya na unyang'anyi. Alihukumiwa kifungo cha miaka 5 jela akiwa na umri wa miaka 21. Akiwa jela alifahamiana na wafungwa wengi wenye asili ya Afrika waliotokana na familia za Kiislamu, kama ambavyo pia alikuwa na mahusiano na Elijah Muhammad. Baada hapo alianza kusoma na kufanya utafiti mkubwa kuhusiana na dini ya Uislamu, na alifanikiwa kujenga misikiti miwili katika mji wa Detroit, Philadelphia, nchini Marekani. Malcolm X alipigwa risasi na kuuawa tarehe 21 Februari mwaka 1965 katika mji wa New York, baada ya kushadidi harakati zake za kupigania haki za Waislamu na Wamarekani weusi.
mauaji ya mwanaharakati huyo Muislamu wa Marekani, kama yalivyo mauaji mengi ya kisiasa ya Marekani, bado yangali yanagubikwa na wingu kubwa. Hata hivyo, ushahidi unaonyesha kwamba Malcolm X aliuawa na maajenti wa shirika la usalama wa ndani la Marekani FBI, likishirikiana na shirika la ujasusi la nchi hiyo CIA. Siku kama ya leo miaka 87 iliyopita, Thomas Edward Lawrence, mwana siasa na afisa wa ujasusi wa Uingereza, alifariki dunia katika ajali ya gari. Lawrence, katika kipindi cha miaka ya kati ya 1910 na 1914, mwanasiasa huyo wa Uingereza alifanya kazi katika nchi za Iraki, Siria na Palestina akiwa mjumbe wa kamati ya masuala ya akiolojia. Vilevile alikuwa mfanyakazi wa wizara ya mambo ya nje ya Uingereza, na mwaka 1916 aliteuliwa kuwa mkuu wa idara ya ujasusi ya jeshi la Uingereza nchini Misri. Thomas Edward Lawrence alikuwa na mchango mkubwa katika utekelezaji wa njama ya Uingereza na Ufaransa ya kuzigawa nchi za Kiarabu za utawala wa Uthmania, na alichangia pakubwa kuwaweka madarakani wafalme Faisal wa Siria, Abdullah nchini Jordan na mfalme Abdulaziz huko Saudi Arabia. Kwa sababu hiyo alijulikana kwa jina la Lawrence wa Uarabuni. Na miaka 27 iliyopita katika siku kama ya leo, Allama Muhammad Taqi Shushtari aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 93 baada ya kuishi maisha yaliyojaa harakati za kueneza elimu na maarifa. Aliondoka nchini Irani na kuelekea Iraki akiwa na umri wa miaka 32 akipinga marufuku ya vazi la hijabu iliyokuwa imetangazwa na mfalme Reza Shah. Miongoni mwa vitabu mashuhuri vya msomi huyo mkubwa wa Kiislamu ni Kamusu Rijal chenye juzuu 14, Nahju Sabagha na An-Naja, na vile vile Qadha Amirul Mu'minin. Hasafa.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب وارد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب وارد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد تكتراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك
أنا اللي بفعالي على حكمك جري فلا أقدر أنكر وأقول لك بري ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك يا محسن ولا.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki. Na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.